VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America galgala keessa saala maafolakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-24 sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti jalqaba.
Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan eebila 10 bara 2018 keessummeessituu keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan ajaallannee gammadaatii attam ooltan waggootii 7-8 qofaa keessa oomishi caalaatti dachaan dabaluun dubbatameera matuu oduu har'aatii attam ooltan.
Waggoottan torban ol keessa oomishii caatii dabaluun isaa beekameera. Kanaanis dargaggoonni hedduun miidhaan isaanirra ga'uun gabaasamee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamu laalchisee illee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Waggoota 7-8 qofa keessa oomishi jimaa yookaan caatii dachaan dabaluu fi galiinsaas dachaa 3 dabaluu qorannaaleen ni mul'isu. Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti dhugaatiin alkoolii caatii yookaan jimaa fi biqiltuuwwan araada nama qabsiisan baratamaa akka jiran ta'uu gabaasameera. Mallaskaachuu amma haatu ergee tujube.
Akaadaamii saayinsii Itoophiyaan ji'a ji'aan kan gaggeeffamu waltajjiin mariif ibsi saayinsii irratti hundaa'e yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Mata dureen isaas Itoophiyaa keessaa daawaa sammuu adoochaniif araada qabsiisan kan jedhu ture. Marii sanaaf qorannoo ittiin ka'umsa akka qopheessan Dr. Salamoon Tafarraa yoo ta'an yuunivarsiitii Finfinneetti koolleejii saayinsii fayyummaatti miseensa kutaa barnoota fayyummaa sammuuti. Dr. Salamoon qorannaa dhiyeessaniin qabxiilee hedduu kaasaniiru. Kan nama ajaa'ibu hedduun immoo kan nama rifaasisu ture. Fakkeenyaaf caatiin yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa dinagdee isaa ta'u jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa inni qabu ibsaniiru.
Mirtuun betaayit 2007-2022.
Oomisha isaa yoo ilaallee bara 2014-15 keessa toonii 22 kan ture amma gara toonii 50 ol guddateera. Yeroo gabaabaa keessatti dachaadhaa ol dabale. Bakkeewwan babal'aan kana dura caatii hin oomishneef midhaan oomishaa turan kan akka Gojjam keessumaa naannoon Baahir Daar bal'inaan oomisha caatii irratti bobba'aniiru. Doolaariidhaan yoo ilaalame galiin waggaatti argamu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 8 irraa gara doolaara miliyoona 272 ol guddate. Biyyi keenya keessatti namoonni baay'een waan itti fayyadamaniif akkas baay'achuu danda'e. Dhiironni 100 harka 21 caatii kan fayyadaman yoo ta'u dubartiin immoo 100 harka 9 qabxii 4 itti fayyadamaa jedhan. Kabroon kan araada nama qabsiisu tamboodha. Bara 1935 keessa kan hundaa'e monopooliin tamboo Itoophiyaa abbaa qabeenyaa lammii Jaappaan tokkotti gurguramee jira. Abboota qabeenyaa dhuunfaatti kan mootummaan Itoophiyaa gurgure dhaaba oomishan keessa gatii olaanaa kan argamsiisellee kaampaanii kana ta'uu Dr. Salamoon ibsaniiru. Biliyoona 1 baasuu isaallee dubbatanii jiran. Kanaanis ogeessonni biyya alaatii galfamuudhaan oomisha tamboo yookaan sijaaraa waggaatti gara biliyoona 10 oomishuu danda'aniiru. Kabiraallee tarreessanii tamboon biyya alaatti erguuf karoorfamuu isaallee dubbatanii jiran. Akka qorannaa waggaa 5 as ba'etti jedhan Dr. Salamoon uummata miliyoona 3 qabxii 4 tamboo kaxuuxan innaa ta'u kana keessaa miliyoonni 1 qabxii 8 dubartoota 100 harka 50 kanneen ta'an umrii isaanii waggaa 20 utuu hin ga'in tamboo xuuxuu kan jalqaban ta'uu ibsaniiru. Qorannaan yuunivarsiitiiwwan irratti geggeessaman akka mul'isanitti manneen barnootaa kan akka Walaayittaa, Waldiyaa keessatti barattoonni jiran 100 harki 28 dhugaatii alkoolii kan dhugan innaa ta'u 100 harka 10 kata'an immoo caatii qamau. Yuunivarsiitii Aksuum irraa 100 harki 33 dhugaatii alkoolii dhugu, 100 harki 28 immoo caatii kan fayyadaman ta'uun ibsameera. Yuunivarsiitii Jimmaarraas 100 harki 33 caatii ennaa qamaan, 100 harki 21 tamboo xuuxuu, 100 harki 44 kanneen ta'an dhugaatii alkoolii dhuguu jedhan. Naannoleen kun lakkoofsaan gadaanaa kan irratti ta'an barattoota eegumsa fayyaa irratti ta'uu Dr. Salamoon ibsaniiru.
Presidenti Sudan Omar al-Bashir hidhamtoota siyaasaa hundumtuu biyyatti keessa jiran akka gadhiifamaniif ajajuu isaanii dhaabbati oduu mootummaa sun har'a beeksisee jira. Gabaasni bahe akka jedhutti ajaji kun biyyatti keessatti araara tokkummaaf nagaa argamsiisuuf akka ta'e ibsamee jira. Kunis hiriira mootummaa mormu gaggeeffamu gadi qabuuf jecha namoota hedduu ega hidhanii booda hidhamtoonni meeqa akka gadhiifaman akkasumas eenyummaan isaanii nabsamiin jira. Sudaan rakkoo sharafa maallaqaaf qaala'uu jireenyaan rakkataa jirti. Kunis jeequmsi kakaasee jira. Haleellaa keemikaalaan daara magaalaa galma mootummaa Siiriyaa Damaasqoo cinatti gaggeeffame kan ilaaleen dhugaa jiru ega hubattee booda Yuunaayitid Isteets deebii kennitu ta'uu Pirezidaant Tiraamp beeksisaniiru. Deebiin kennamus humna addaa akka ta'uu Tiraamp wiixata kaleessaa galgala hoogganoota waraanaa wajjin ituu waliin argin dubbatanii turan. Tokkummaan mootummootaas garee isaa kan dhimma kana qoratu gamasitti kan erguuf jiru ta'uu beekseera. Rippaabilikii Araboota Siiriyaa fi Federeeshinii Raashaa himannaa dhiyaate kanarratti qorattoota akka ergan ega dhagaame booda tokkummaan mootummootaa kana jedhe. White House har'a akka beekseetti Pirezidaant Tiraamp imaltuu gara Laatiin Ameerikaatti gochuuf karoorfatan haquuf jiru. Kunis deebii Ameerikaan Siiriyaaf kennitu hordofuuf ta'uun beekameera. Fixiinsa naannoo Ribxe loltootaan to'atamu kan gootaa keessatti yoo xiqqaate lubbuun nama 40 galaafatame sana dhaabsisuun hojii Ameerikaa ta'uu kan ibsan Pirezidaant Tiraamp carraa kan waraanaa hedduu qabnaa jedhaniiru. Waajjira bukaatoo dhuunfaa kan Pirezidaant Tiraamp Maayikel Koohen isa Niiyoork keessa jiruu fi hoteela keessa buufatee jiru qorattoonni kan qorannaa federaalaa yookaan FBI weeraruu isaanii Pirezidaant Tiraamp har'a balaaleffatanii jiru. Hojjetoonni FBI waraqaa ajajaa sakatta'aa kanaaf barbaachisu xata kaleessaa kan erga yoo ta'u galmeelee maallaqaaf kanneen biroo tarii kan hariiroo Tiraamp fi Koohen gidduu jiru qabatan. Kunis dubartii taatoo fiilmii kan quunnamtii saalaa akka taate Stormii Daaniels hariiroo jaalalaa dhoksaadhaan Pirezidaant Tiraamp waliin qabdu akka dhoksituuf jecha filannoo bara 2016 dura doolaara 100,130 Koohen kenneefii jiraasa jedhu ilaaluuf ta'uun beekamee jira. Dubartiin kun Pirezidaant Tiraamp waliin hariiroo jaalalaa qabaataa akka turte dubbatti. Tiraamp garuu maallaqni kun isheef kennamuusaayyuu hin beeku jedhu. Hojii gaggeessaan Feesbuukii Mark Zuckerberg har'a senatoroota Ameerikaa duratti dhiyaachuudhaan ragaa ba'uuf jira. Kunis kaampaaniin isaa odeeffannoo namoota miliyoona hedduu kanneen Feesbuukiin gargaaraman akkatti qabee jiru irratti dhiifama eega gaafatee booda. Koree seeraaf koree daldalaa kan seenata duratti har'a ka dhiyaatu yoo ta'u roobii borii immoo seera tumtoota Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaachuuf jira. Dura taa'an koree seeraa Chaak Greesley akka jedhanitti namoonni Feesbuukiin gargaaraman odeeffannoo isaanii attamitti nama biraaf akka kennamu akkasumas akkamitti akka eegamuu qabu baruu qabu jedhan. Kanas itti gaafatamaan Feesbuukii waliin falasaa barbaannaa jedhaniiru. Odeeffannoon kaampaanichaas ta'ee kan namoota Feesbuukiin gargaaramanii garmalee harka namoota akkan seen ittisuu kan jedhu of keessaa qaba oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa yeroo filatamanii karoora isaanii uummatatti himanitti paartilee mormituu biyya keessaaf biyya alaatiin mari'achuuf qophii ta'uu beeksisan. Wanti akka karooraatti qabamee paartii mormituu ga'ee jira. Kanarratti sooraan durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dubbiseera.
Dr. Guddoos galateeffadhaa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eegi filatame ammatti tokkummaa biyyaa jabeessuu irratti, nagaa biyyaa eeguu irratti, karoora misoomaaf qaban nagaa waliin jiraachuuf karoora mootummaan qabu dhageettanii dubbii dubbatan keessa tokko paartii mormituu ka biyyi keessaatiif ka biyya alaalleen waliin hojjechuuf kan dubbatee jira. Egi muummee ministeera haaraa kun filatame asitti dhiphuuf bal'in waliin mari'achuu illee irratti.
Agamma wanni isan gafaan jirti akka mariillee taanaan akka dhiphuu bal'in wal mari'achaa illee taanaan.
Dhaggeeffachaa dhuma jirra. Mootummaan gaafa akkasii iddoo akkasitti marii deemsifnaa kana goonaa sana goonaa waan nuun jedhan jiru. Karaa keenyaa teenyee teeknaa lakkoofamnu jechuu kooti. Garuu mootummaan tattaabaan daddafee gara sanatti deemuu rakkoo isaa gaachatu beekaa gara sanatti deemaa jiru. Rakkoo keenya sanalee nuti taba keenya qabannee marii dhugaa keenya beekna mormii wajjin dubbanne jedhanii ibsa baasanii nutis ibsa baafne turre calqabaa fi dubbii hidhamaa hidhamaa baay'eetu jiraa ammayyuu hidhamaa baay'een duubattafe dubbii hidhamaa irratti hojjechuun isaan barbaachisaa dubbii isa politikaal isteesii jedhan kana saaquu karaa siyaasaa cufamaa ture cufamee jiru saaquu nuti tasiifachi chochoonee akka hojjennu nuu saaquu dimokrasii dhugaa filannaa dhugaa biyya kana keessatti deemsuu akka dandeenyutu gara fuulduraatti karaa sana saaquu kana kana gubbaatti hin dubbanna jennee baafnee ture. Zaasitti immoo gaalabsiin haaraa sunis immoo rakkoo guddaa fidaa jira. Saba keenyatti innis amma dubbii tokko ta'ee dhiyaachaa jira. Waan akkasii kana egaa attamitti muummichi ministeeraa kun hiikuu danda'a hammam hiikuu danda'a dubbii bira darbee jijjiirama lafarra jiru hammam jijjiiruu danda'a ni jedhamu gaaffii baay'eetu lafarra deemaa jira jechuu kooti karaa keenya.
Dheengatti waliin dubbannaa jettanii inni haa dubbannuufaa jettanii gaaffiin isaanitti dhiyeessitan faan jirti akka yaadachiisuuf yookaan immoo.
Nuti akka ibsaatti ibsa baafneerra akka isaan ga'us immoo gooneerra waan dhoksaaniiti tokkofa hidhamaa ijoolleen saba Oromoo keessaa baate baay'eetu manarratti dararamaa ture ammas manadhaa jira dubbii hidhamaa gama danda'anitti hiiksisuu kana keessa qooda akka fudhatan gaafanneerra kana gubbaatti dubbannaa isatti aanee immoo. Sochiin keenyadha yeroo baay'eedhaa fi daangaan nurratti ijaaramee karaa baay'ee rakkachaa turre akka karaan nu isaa qabu akka karaa nagaa karaa seeraa chocho'uu dandeenyu afa keenya turre egaanaa nuti socho'uu calqabnee immoo miiloonin baay'ee nu faana chocho'uu calqabee sochiin keenya karaa nagaa karaa seeraa chochoonaa waajjira saaqqachuu barbaannaa saba keenya dubbisuu barbaannaa saba keenya ijaaruu barbaannaa karaa sana. Akka gufuu nuti hin taane lammaffaadha. Sadaffaa immoo bishuma kana iyyuu jijjiiruudhaa fi sirni dimookiraasii dhugaa attamitti biyya kana keessatti ijaaramuu danda'a. Filannaan dhugaa attamitti biyya kana keessatti deemuu danda'a. Karaa keenyaa teenyee beeknaa lakkoofamnu jechuu kooti. Federaalizimiin dhugaa sabni kun hankooti jedhu fedhee ijaarratu attamitti ijaaramuu danda'a. Kana kana gubbaatti dubbachuu barbaanna marii duwwaa otoo hin taane dirbirii jedhamu kana beeksisuu barbaanna kun egaa yaada baay'ee kana duras kaasaa turre ammas kaasaa jirru amma qabsoo keenya laga jechuun immoo kan kaafnudha jechuu kooti.
Marii tanaaf hagam qophii jirtan Dr. Mararaa paartiin teessan hagam qophii jirtan fedhii hagameen itti qophooftan abdii hagameen itti qophooftan.
Karaa sana qophii qabna saba keenya qabannee immoo maqaa saba keenyaatiin. Marii bu'aa qabu yoo jiraate bu'aa saba keenyaatiifis bu'aa dhaabbii keenyaatiifis nuti qophii qabna jechuu kootiif marii deemsuudhaaf marii geggeessuudhaafi saba keenya wajjin jirra bu'ii saba keenyaa abjuu saba keenyaa abdii saba keenyaa beekna kana gubbaatti hundoofnee marii deemsuudhaafi duris lafa keewwannee jirra dubbachuun marii deemsuun waan nu rakkisu tokko qabnu jechuu kooti.
Cuumtaatee fi deebii mootummaa irraa eeggachuu jirtan waan gaafattaniif.
Silaadoo mariin tun taate maanfa mari'achuu feetan.
Marii qabsoo saba keenyaa laga jeessisuu danda'u saba keenyaa bu'aa fiduu sirna dimookiraasii sirna federaalizimii dhugaa fiduu danda'u filannaa dhugaa biyya kanatti fiduu danda'u ijoollee Oromoo manadhaatti dararamaa jirtu achi keessaa hirsiisuu danda'u waan akkasii gubbaatti nuti marii gochuudhaafi. Qophii qabnaa jechuu kooti rakkoon mootummaan maaltu harkifataa jira malee nuti rakkoon qabna.
Dooktar Mararaa Guddinaatti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti. Dooktar Guddoos galateeffadha nagaheessa.
Gaanis nan galateeffadha carraa kenname.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti dubartiin ulfaa tokko ajjeefamuu jiraattonniif bulchiinsi magaalattii beeksisaniiru. Ayyaantuu Mohaammed Saayidoo yeroo lama rasaasaan sammuu isheerra rukutamuun ajjeefamte. Humnootiin tika biyyaa humnaan gudeeduu yaallaan gargaarsaaf innaasheen iyyattu itti dhukaafamuun ajjeefamte jedhameera namoota qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya ajjeefamuu Ayyaantuu Mohaammed ilaalchisee godina Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessaa jiraattota kaleessa haala jiru nutti himan keessaa tokko akkana jedhan.
Ayyaantuu kobatti waan harkataniif fuudhanii karaa bakkatti deemanii geessuu yaadan. Guddeetuudhaaf.
Magaalaadhuma keessatti jechuudha.
namni injiru iddoo san namni galee jira halkanirraa ta'a torbaa fi cina waraanni namni sadi nuu wajji deemtu malee ga'anii garaa qabdii garaa hin qabaanadiisaa anjaartii namaati osoo jechaanii jirtu jilbiiffachiisanii olii gad oofanii kaan dha'uuf kaan irraa wanta ja'a ani isin jala deemurra najjeesuun filatennaan hogguu lama dhukaasee dhee jilbiiffachiisanii mucaan achi lafa dhooyitee namni birmatelleen hin jiru poolisiinis federaaliinis jiraa magaalaa san hin birmanne jechuudha. Achuma bultee nutilleen nama jala dhukaasa dha'oon seenee manni keenya naannoosa ture. Kudha takka cinaatti hirribaa kee gaddeemu ishee arge achi duratti haraarra bultee jechuudha.
Siyumati jakeetiin arge?
Ishiin achi bulteeti ijaan arge. Saree bira bulee ganama eega bari'ee sa'a sadi maalitti kaasan aanaarraa kantiibaan biyyattiitiis dhufanii kaasanii hospitaala daddarkutaniin.
Halkan yeroo isaan ishee waliin dudubbatan sana eenyudha kan dhaga'e eenyutu arge?
Nuti mana duuba jirraa warri kaarra jiru zabanyaa bukaara tokkoot jira. Zabanyichi bukaaraa san nama ishiin waamaa jirtuu fi irraa kadhachuu jirtu miidhagaa sharaa keessa taa'ee dhaggeeffataa ture.
Maaliif hin gabaasne yeroo sana poolisiitti yookaan immoo qaama laallatutti maaliif hin
bilbile? Poolisni Oromiyaatiis bulchoonni biyyattiitiis si sodaatan uummata kana. Birmachuuf illee gadi hin bahu jechuun namni sodaa jira.
Achi booda maaltu ta'e gaama ganama yeroo argitan?
Ganama egaa agarree booda wakkaa nuti miila ganna jennee bakka hojiitiin cufnee karaarra dhaabbachaa turre. Isii hanga hospitaala sanii baatu awwaaluuf. Cufannee karaarra dhaabbachuun sanillee hin taanee fi poolisii Oromiyaatii fi federaalli dhukaasa nutti illee banan.
Wannuma kanarra dhaabattaniif mu?
Nuti wannuma kanarra dhaabannee mucayyoon akkamitti sababa ammaletti dhawamti jechuudhaani gadda keenya agarsiisuuf bakka hojiitiis cufnee karaarra dhaabbachaa jirra. Isaan hin tuyne poolisii Oromiyaatii wajji ta'anii dhukaasa nutti banan. Achi booda bakka nuti amma gandaa nu baasanii magaalaa keessaa nu baasanii baadiyyaa taa'uu jirra.
Warri ishee qaama mootummaatti iyyatammoo hin iyyanne maaltu jiramma?
Warri ishee haadha ishii qofatu jira haattisii dadhabtu dheefiifu.
Ayyaantu Mohaammed Dilbat halkan utuu mana obboleettii ishee Caaltuu Mohaammedii baatee gara mana isheetti deemaa jirtu ajjeefamte ka jedhudha kan dubbatamaa jiru. Obboleettii ishee Caaltuu Mohaammed kan lakkuu deessee yeroo ammaa ciisaa jirtu har'a qobbootti bilbilee argadheen jira. Akkana jetti waa'ee obboleettii ishee waa'ee Ayyaantu.
Obbolaan qabnu nuti obboleeyyoon nu gargaaru nuti dhumee jira. Ayyaantuun haadha biyya jiraachistuu uummaanti ija dadhabduudha.
Ni dhukkubaa moo dullumaaf dadhaban?
Uummaanti ija ni dhukkubaan afaan hin dubbachuun beeku amma silaasii hin dubbachiisa. Miilaan amma xiqqoo deemti malee cattee mana keessaa uummaanti ija ijoolleen irraa dhume. Afaan hin haasoo hin beeku uummaanti ija akka ijoollee afaan hin eeggattu taasifte uummaanti ija dhukkubsattuudha. Anumaazummaatiyya lakkuu dhaleetiin ciisaa ishiidhaan jiraatti.
Maal hojjettu hojiin ishee daldala moo?
Jimaa dhaleetiin jimaa makiinaa jala fiitee gurgurattu.
Gaafa sana jechuun guyyaa dilbataa galgala akkamitti haalli kun ishee mudate eessaa gara kamitti deemaa turte?
Anulmaadhaa beekee na bira oolteeti qonqoo na bira kaana fudhatte jaarsi biraan jiru qara manaa galateemtu osoo galateemtuuti qabaniin kararratti karara qabaniitiiti. Kabalanii haana kabattanii naannoo isa deemu ooluu isin guddoo isin hin deemtu yaa'an dhagmannaa jechuudha malee isin jala deemee hin ciisu. Anjaartii namaatti garaa hin qabaatiin hojii ciisetti garaa hoo qabaatti jee garaa keessa dhiiteen oguu garaa keessa dhiiteen ammallee isin hoo hojii ciisu akkanas kenneenna anumaatti isaa malee isin hojii ciisu gara jala oguu yaa'anii garan galuutu.
Yeroo isaan akkas wal falman namoonni dhaga'an jiru akkamitti dhageessan sin eenyurraa dhageessan?
Warri dhagaa kanniisi sharaa keessa jiru tabaayisaa jira lubbuutiyya. Dandiisan jeeqa koteetu mataa'ee dhaggeeffatee qaroo qaqqatamu malee kagabbee irraa dhorkuun jiru dukkana bootaan.
Garuu wanna isaan dubbatan dhaga'aniiru?
Hunda kataban maqaa isaan isheetu manas garbarra katabe. Ishee kataba jeequu jorru isinii darbinuu jooje ayyaantu osoo nuun halkinallee jee darbanii jeetu. Qaree itti fiigee jeeqaree nuti fiigee dhorkitee jira. areedan san dorke male kana la yetar bo kan mutan o hotel da ke fa cikira san dum san
jiraton ninanno ayyantu ulfajiru duguma kun
era ka tel mo ba ta
dala ka brak abdi
ala ta kuma ka tel mo amake so ti jiratu jani
dira mo dubra
dubra dubra
awalci arraka ni rawata me cal
arrawata me
gama serati no malti de majira
gama serati polisi o tanto vaniti umaka kamne jirano vile jirano zamen itano ni kira nikiran to kokai san ite ko warban na bakai kokon de na han ka me ko warban na jan tolun ke ngammo chale bi se ku chirti khani ta ku ngane ta te
bakre fayantu kalesat ge same tilalame hoge safayya bakbu ajito to hospital dadar Dr. Khalid Ahmed dubisen ture
ganama rasati lamatti namni ayantu muhammad jedamu refka to nuira dufe ibra fidani tutrani gize fidan rasasan damte nunjelani uti yemula lon madha bikalamarra gabdini entry fi exit yanini tigrani bakke rasasni cheneni fi bakke rasasni bien kamulli sujechu toko kara fulagara mirgatin senini toko mu kara bukei sabu kenya kara duwa kananjechu bota intriti jirani arabirati nimo opositi bota intrin jiro kana nimo afan rasasni timbe kamfakatu bakalaman kajiru da kanarkine tani ref kana maduye chada nubira kandu
ki boda malika ni singota na ka procedure yo kana nimo akka sirna hospital ke sani itoje tutti wanne kasi eroni dufu malika ni singota
kana nubira dufetti yau yo namisun namaduye tate dezin konfirmani godama sambodan history fi physical examination ke nyega fudan ne mboda document godan ne khaye neti namisun kana wala muyete gusumoni fudan kan yon danda memo manarif ka ke nyani bi chada na sami zana ranta na kara ko bosan da tim kara makina ti fi kunkuni chufa wante dawa rifka formalini goni fi rifka san nogira to si fune ti jirani ega e furatul si fune aranta na ega bitnis karam bana bi boda galgala saata kafi walaka kamati ambulansi gonefi efke akagalu goni chirranda
karam malif chufame mormitu turemo malin
dulle ko qabachu banu mormi jira da kan dagenyeni refka gizeer gu barbanu karan chufante fam biso ke nyamale malakate kubangamno wotu malmutu
matin walin ufe jira mo enyu tu gara kaysan fide refka yantu kan
kantiba magala kobboti fi esumman shi adera kanentu wajin duren
jiratoni kan isan jedani loltota command posti saditu mucayon kunutu de majirtu karatti dabani garanu si barbanu demta jedani qabanennan ishen didde yitennan kana gidduti tukasani ajjesani da kan isan jedan qamni she wanarkina maqabe midanarka wanirati mulatu jira ayro qoranna refkarati geggesitani warasani rukute ala qama shirati wa mulatu kabra malti jira
qama shirati kamulatu kan rasasati nala wanne kasiti be muti arkinin jiruni garumo gamato kon kara kuften sanin akka wan asfalti rukute qamni shida tiko qame wan akasi fira gabdini male arkisafi kana kana wandra mulatu narkinen
jiratun nakasan jiranitti ayantu ulfa kun dugada
tiya dabasu dafnamni kun jirudan jiratteti finjan sidarra funeti silakan lalu dandenyu kana addabafachu dandenyu isan mo kanu ti manitti ulfa da nun jadani garan sitilen behe wa mulatu wan kamnef yero nuti lalu ngenyi fa
Refacaltu gar hospitala da daritti geessani ilalchisani katuran keessa tokko bulcha magala qobbo obba Ahmeddin Sufiani kaleessatti bilbila argadden ture akkana jechuun naafibsan
alleen magala kanyireetti edegergele geessani yen magala dikte qara mana izi genti alkan jaaturbatti addeetar denegal geessani
korachuun olle jedhe yaada akkamitta jechaan kun kan geggeeffame maalirratti
wanni geggeeffame magala kanyireetti rakkoolee injiru ture diyen kuna ma kharagala denti so farama na denti ti genoma saaf de takkar ti ni dewren ti ja ti takkar de genoma dewolani taane biye farama na ni genoma saaf berati ati chen tayu mirkan fende genoma arran tanal salu dir olle
akajira ton ni jedani ti loltoni command posti sadi mucayyo kana utushen karade majirtu argani garan barbanetti walinde mi jedani arkivnan didde iyite si walinde mu ani ulfa ani abba mana qaballe jette dubbettena nachi boda dukasani ajje san kajiruda gama kana no de fanno mal qabdusin
gama kana ni ke de san ranta na borocha de gena rafani onne daga fanne nan ta ko kana tani sabe kana tanmo koratan polisi anada sabate koracha jira angamati ko mo to na jere le jira sen torana na kala ja fai sai to na jere le jira kisa tanmo koratan anada polisi itu de na jira koracha jira na kisa tan jiba tani to na jere le jira
misen sira ya warana kun amma manai dai sati kan ni jiru
magalan tin yutin anan dari buti wa jira polisi anan dari jira kigale jira manai da gale jira
lolton da jeccha kana rawatan to ko lakata ani daga dubbatamu
eh namu ta sadiye chura fa mitis addaba fanne sadiyen ke ammo to kuma barre ngammati to fan korotan jere dina jira korotan chajir
sababan jere mukun agam duga da amma ode fanno nargattan wansin imirkane su qaba mucayyo kana gudeddi daf gafatani arkisani diddennan ajje san kajedu kun
amma mukiyon kun abba mana kabbi marama ne sai je mu mota dubbin da ka ta koran marama mu mirkan sai je wanka
ulfa kajerus dubbata me jira dugumatti mucayon kun ulfa turte
adda min ba ne amma koran nan politiki ya ne ya gucuta ne ne sai bi aran tana oborati wanke ta hu da koracha ulle koran politika da wanka na kun ne sai jira
ganama erore fargametti ummanni de kam san kae mormitu ture qobboge saka jiru da dubbata ma jiru kun wa gam dugada
ganama nama biya kana gaddin so ngira fi namu yubuntu magadda wala gaddin ma kaisore
garabra akata treficha argita nattima malifi namota garo hospitala garada darge sanke sa to kusin turtan jedan mal argita ne rodan tan achi gesan
ganama biya ni da wala de ne dubbe sallalle achira niti ana ran bulla magalan ke ni ana birgele birti korata polisi chira amne polisi na chira korata mbe akali sune digir besine biya gutu hospital be chine tik korata wala na raga fi rana nda korata ngira olera
raya warana nanno ke sambu fata kabamo akasumatti ka karade mammo akamitti kuntae
raya warane ti gari jati mera kada federalen mera ga wanga isan yero mera da kasumara jira jatro
egar geffato ta kenya kanen ibsawonar maulina kenan maragala tomsacha kanan rakanu manan tumura nagatti ani namodanditi
saganta kenya tumuru duran mata wadu sindagesa wadu amanuge president Donald Trump gorsa waye nagenya gamesa katan tamba satharatu yadamin ango gaddisaniru ango angameyin bulchisa Trump gaddisani baunkun wanbarata meta ajira ango enkun malif akka ango gaddisani famiti garu yadaw firatti kachichan John Bolton Trump ango qabatani ji akuda shankesat gorsa nagenya isa sadaffata udan ango ega qabatani guyato kobod sankuni muarango gaddi sun dagame woggoti torbaf saddet qofa ke satti o mishijima yo kan chaati dechan dabalu fi galinsas dechan sadin dabalu sa qoranna lengagge faman mulisaniru sudan kesa kajiran hidamtonni siyasa hundumtu akahi kamanif presidentin sudan omal al bashir ajajake nun dagame jira gabasi baye akajedu tajajikun biyetti kesat arara tokummaf nagar gamsisuf akata ibsamera kunni sirira mormi motumma mormun gagge fami gadi qabuf jecha namota heddu ega hidani boda halella kemikala handara magala galma motumma siria damasqo cinatti gagge fami kan ilalen ugajiru ega hubate boda debi ka kennuf jiran tau president Trump beksani jiru tokumma motumota gare immakana qoratu gamasitti kan erguta ubesera odun kenya kanu
Radion Sagale America galgala kesa sala ma furakka jal qabe hanga sa saditti meter bandi dictamation kura sagalif dictami da marat witata hanga jimatat qopi afan oromo nda barsa sratrawata qopi boritin wulit debina nagat bula am saganta afan amarat tifuf
Voice of America.